Bol pondelok 5. októbra. Komisár Peter Ledecký stál pred starým 10-ročia nepoužívaným vojenským bunkrom a znepokojene pozeral na zaťahujúcu sa oblohu. Ťažké dažďové mraky približujúce sa zo západu neveštili nič dobré. Ochladilo sa. Vyhrnul si golier ľahkého jesenného kabáta a ruky zaboril hlboko do vrecák. V klboch, kedysi poranenej pravej ruky, pocítil bolesť. Ťahalo mu na 50 a pomaly sa začínal zmierovať s nemilosrdným faktom, že väčšiu polovicu života má už definitívne za sebou a do tej druhej vstupuje s nepríjemným bonusom v podobe chronickej nespavosti, zvýšeného cholesterolu, tlaku aj cukru v krvi. Bude pršať. Z hľúčika okresných detektívov prešľapujúcich za jeho chrbtom niekto nahlas vyslovil to, na čo už hodnú chvíľu myslel. Pozrel na hodinky. Bolo 2:30. Spolu s Korejsom, mladším z dvojice parťákov, dorazili zhruba pred 20 minútami. Napadlo mu, že by mal zavolať operačnému. Vo vrecku nahmatal služobný telefón. Vlhký, chladivý poriv vetra k nemu doniesol nezameniteľný závan hniloby. Nezávidel tým, čo boli dnu. Vlastne bol celkom rád, že mal vďaka stiesnenému priestoru bunkra dôvod ostať hore. Už len samotný pohľad na šmiklavé hrdzavé skoby, zapustené v betónovej skruži, po ktorých by musel zliesť hlboko pod úroveň okolitého terénu, stačil, aby sa svojej prítomnosti dnu nejako zvlášť nedomáhal. Podišiel tak, aby mu vietor fúkal od chrbta a súčasne videl na vchod. Ťažké pancierové dvere, ktoré tu pôvodne nepochybne boli, už dávno chýbali. Nahradiť ich mala zrejme ešte donedávna kovová mreža, pozváraná z hrubej žrďoviny, ktorú zbadal ležať na dláške. Odrazený visiaci zámok nedaleko nej potvrdzoval jeho úvahu. Zvnútra bunkra počul tlmené hlasy.
Nepôjdeš dole?
Pristúpil k nemu šéf okresnej kriminálky, vrchný inšpektor Blaško. Pokrutil hlavou. Toto bude podľa ich síce nepísaného, ale všetkými rešpektovaného vnútorného poradovníka Korejsov prípad. Ak sa potvrdí, že ide o vraždu, povedie pátranie on. Nepotreboval si nič dokazovať, ani sa necítil nenahraditeľný. Zatiaľ nie, odpovedal napokon. Už teraz sa tam musia tlačiť ako v konzerve. Chlapík sa usmial. Boli približne v rovnakom veku. A to je pritom jeden z tých väčších. Ledecký si nebol celkom istý, či mu správne rozumel. Podobných bunkrov je tu na okolí veľa, pochopil Blaško jeho pohľad. Napríklad hneď za tým cípom lesa je ďalší, ukázal. V podstate sa ťahajú po celé čiare od Petržalky cez Devinsku sem a pokračujú ďalej pozdĺž hranice až na Moravu. Vo veľkom ich tu začali stavať v čase mníchovskej krízy a ešte intenzívnejšie po obsadení Rakúska. Detektív z oddelenia vrážd počúval. Blaško pokračoval. V Čechách sa im hovorí žopíky. Väčšina z nich má iba jednu strieľňu na gulomet, no tento dve. Je teda o niečo priestranejší.
Žopíky? Zaujímavé. Utrusil komisár, no nezdalo sa, že by ho čokoľvek z toho, čo si práve vypočul, príliš zaujalo.
Je to skrátka, vysvetľoval Blaško. Riaditeľstvo opevňovacích prác, teda samozrejme po česky.
Ledecký si namrzene prezeral najbližšie okolie. Pravdu povediac, mohli mu byť všetky tie žopíky, či ako tým kvôbkam betónu roztrúseným všade naokolo hovoril, ukradnuté. Zaujímal ho iba tento jeden. A to len preto, lebo v ňom momentálne ležala mŕtvola. Vedúci okresných detektívov sa podľa všetkého chystal pokračovať. V poslednom okamihu ho však Ledecký predbehol. Kde to vlastne sme? Zorientovať sa v neznámom teréne považoval v tejto chvíli za dôležitejšie. Napokon už len dostať sa sem nebolo vôbec jednoduché. Po tom, čo skorej som prešli Záhorskú Bystricu, minuli budovu televízie Markíza a zmizol im z dohľadu aj rozsiahly komplex automobilky Volkswagen, sa ocitli v typickom lužnom lese pred kanom neoznačenými cestičkami bez výraznejších orientačných bodov.
Nebyť uniformovanej hliadky, ktorú im prezieravo poslal oproti veliteľ miestneho obvodného oddelenia, motali by sa tam pravdepodobne doteraz.